galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo axada bisha oktoobar ee sanadka 2024-na waa lix waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah duqaymo xooggan oo xidhiir ah ayaa subaxnimadii hore ee maanta laga maqlay dhanka ama dhinaca koonfureed ee magaalada bayruut. barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaa sidoo kale idin hayna.
hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno, isku xirno, golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan. maantoo kale haddii la yidhaahdo baydhabaa wax ka dhaceen ama balgeyna wax ka dhaceen ama kismaayo wax ka dhaceen, axmar wax ka dhaceen, meel aan kulligan mar kulba lagu kala warqaato oo daraasada lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maartan oo laga abaabulo ayaanu samayna. marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waa dadkeena waa isku xirka weeyaan iyo isla kashaqayn fursadeed in la abuuro.
wararkaas iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan shan qof ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii militariga Israa'iil ay duqeyn cirka ah la beegsadeen masaajid ku yaala Qaza aroornimadii hore ee axadda maanta ah. goobjoogayaal iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ay u badan tahay in tirada dhimashada iyo dhaawaca ay intaasi ka badnaan karto maadaama ay masaajidka ku noolaayeen dad ku barakacay dagaalka Qaza. bayaan ka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in ay fuliyeen weerar sugan oo ay ku bartilmaameedsadeen koox ka tirsan Xamaas oo ay ku sheegeen in ay ka howlgelayeen masaajidka shuhadada Al-Aqsa ee deegaanka Deir al-Balax gudihiisa, siday hadalka u dhigeen. weerarkan ayaa imanaya xilli hal maalin ay ka hadhay sanad guurada koowaad ee dagaalka Qaza. Israa'iil ayaa muddo sanad ah duqayn iyo dagaal uu dhiig badan ku daatay ka wada Qaza. ilaha caafimaadka ayaa sheegaya in duqaymaha Israa'iil ee Qaza lagu dilay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah. duulaanka Israa'iil ee Qaza ayaa ka dambeeyey kadib markii Xamaas weerartay Qaza dagaalada Israa'iil 7-dii bisha Oktoobar ee sanadkii hore, halkaas oo ay ku dishay Xamaas 1,200 islamarkaana ay kusoo afduubatay 100,000 Israa'iiliyiin ah. kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay wadooyinka qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee caalamka iyada oo mudaaharaadayaashu ay dalbanayeen in la joojiyo dhiigga ku daadanaya Qaza iyo guud ahaan bariga dhexe. dibadbaxyadan oo sidoo kale la filayo in ay meelo kale oo dunida ah kusii fidaan axadda maanta ah ayaa kusoo beegmaya maalin ka hor sanad guurada koowaad ee dagaalka Qaza. ku dhowaad 40,000 oo mudaaharaadayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa socod ku maray bartamaha magaalada London, halka kumanaan kalena ay isugu soo baxeen magaalooyinka Paris, Roma, Manila, Cape Town iyo New York. banaanbaxyo ayaa sidoo kale lagu qabtay meel u dhow aqalka cad ee magaaladani Washington, kuwaas oo looga soo horjeedo taageerada uu Maraykanku siiyo Israa'iil, kaas oo ay u adeegsadaan ololaheeda militari ee Qaza iyo Lubnaan. dhanka kale, Israa'iil ayaa sabtidii shalay ayo aroornimadii axad ee maanta si uu sii waday duqeymaha cirka ah ee ay ka wado Lubnaan. malaayiin codbixiyaal ah oo ku nool dalka Tuniisiya ayaa maanta axada u dareeray goobaha codbixinta si ay u dhiibtaan codkooda. doorashada madaxtinimada Tuniisiya ayaa ay goobjoogayaashu aaminsan yihiin in loo qoondeeyey madaxweynaha talada haya Kais Saciid, kaas oo mucaaradka iyo bulshada rayidka ay ku eedeeyeen inuu yahay keligii taliya wax isdaba marinaya. Kais Saciid waxa uu la tartamayaa xildhibaan hore Zuhayr al-Maqzawi iyo Cayaash Damaal oo ah ganacsade iyo injineer xabsiga loo taxaabay kadib markii isagana lagu eedeeyey inuu seexa xabeen abuura sameeyey. doorashada Tuniisiya ee sanadkan waxaa ka maqnaa isoobaxyada doorashada, doodaha telefishinada ee dhexmara musharaxiinta iyo boorarka waaweyn ee ay ku xardhan yihiin magacyada iyo calaamadaha musharaxiinta. doorashada sanadkan ee Tuniisiya ayaa ka duwan doorashadii ugu dambeysay ee madaxtinimada ee 2019-kii. goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay 8-dii subaxnimo ee saaka oo axada, waxaana la xiri doonaa 6-da fiidnimo si ay u qaabilaan ilaa iyo 10 milyan oo codbixiye ah. maamulka sare ee madaxa bannaan ee doorashooyinka Tuniisiya ayaa la filayaa inay ku dhawaaqaan natiijada hordhaca ah ugu dambeyn 4-da soo socota. intaasna dhegaystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Sabtidii shalay waxaa si rasmi ah xeebta magaalada Istanbul uga soo shiraacday markabka sahamiya ee sahaminta iyo cilmi baarista gaaska iyo saliidda ee dowladda Turkiga kaasoo ku wajahan Soomaaliya. Markabkan oo shidaal ka baari doona xeebaha Soomaaliya ee badweynta India ayaa la filayaa in dhammaadka bishan uu gaaro biyaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samaka.
حفلات سجوتين آه أو مجالة إسطنبول شلي جلب لوجو سميي مركب كأوروج رئيس أي واحد كغيب جلي مدحونها دولة تركيا رجب طيب أردوغان وزير ديس أرمها دبدة يتمرتا هلك دولة الصومالية وكم تلي وفدي وهو جامن يوزير كبترول كأي معدن الصومالية عبد الرساق عمر محمد أو لسعودي قدوميها هي أدى بترول كصومالية talaabadan ayaa qayb ka ah heshiis sidaal qudis ah oo dhawaan ay kala saxdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga. Sida ay qortay wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu, madaxweyne Erdogan ayaa macsalaameeyay shaqaalihii markabka oo bilaabaya howlgalkii ugu dambeeyay ee shidaal iyo gaaska dabiiciga ah ay kaga soo saarayaan dalka ku yaala Bariga Afrika. Wuxuu sheegay in markabka Uruuj Rais oo howlo muhiim ah u soo qabtay dalkiisa tan iyo sanadkii 2017kii uu hadda shaqooyin kuwaas la mid ah ka qaban doono saddex aag oo biyaha Soomaaliya ah oo ruqsad shidaal qudis ay u haystaan kadib markii dowladda Soomaaliya ay sidaasi kula heshiiyeen. Wuxuu intaa ku daray in dalka xeebta dheer hodanka ku ah ee Soomaaliya oo muddo dheer la xiriirinayo colaado iyo xasilooni darro in hadda loo aqoonsan doono dal sameynaya horumar dhaqaale, barwaaqo iyo deganaansho kadib natiijadii ka soo baxday sahmintii casriga ahayd ee uu sameeyay markabka Uruuj Rais. Markabka ayaa inta uu ku sii jeedo Soomaaliya waxaa la socon doona oo ilaalo ka haynaya laba markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Turkiga. Wuxuu sameyn doonaa sahminta casriga ee loo yaqaano 3D. Dhinaca kale, wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka ee Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo goobjoog ahaa halkii lagu sagootinayay markabka ayaa faahfaahin ka bixiyay shaqada markabka iyo muddada ay soconayso aagga uu ka bilaabayo hawsha sahminta iyo waxa Soomaaliya ay uga dhigan tahay.
Markabka maanta ayuu ka dhaqaaqay magaalada Istanbul. وحنا فسي صعدة إن شاء الله مقدشنا بإله رالي في النقضة مركب كاسو سيدان هوري أشياغني سمين دون سهمين تلو يقان 3D سايسميك أو سهمين تلو قدن بيسا كهر ريسا انتا عن لسمينين قدتان كشدالك وحيقادان إيسا مركب كوخسي صعدة إلا لباتان عشو لواتن عش كده كدمنا وحوتك دهنا حمر إن شاء الله هالكاس عن حفلات كلا وجو قرن دهنا مركا أول لقاقة وحوتك دهنا قال مدوك أهمش أي حرموين كا شدال كا أنشيس كقولا قالني دولة تركيا وحينا باللعب دهنا سهمين في 3D سايس من جاهز سهمين تاسع صعد أنت مدو إلا وجو بدنا سراشن عشوا sagaashan shirkad dibne waxa bilaabanay in deytadii la soo aruuriyay la process gareeyo oo la turjumo ayadan qaadanaysa saddex bilood oo kale waxaan Ilaahay fadligiisa rajaynaa marka in bilaawga sanadka soo socda 2025 shanta qodistaankaas uu bilaaban doono waxaan isleeyahay waa rajo fiican waa yaani wax aad runtii loogu farxo maanta waxa ayadana sidoo kale qadarin weyn ah in madaxweynaha dalka Turkiga madaxweynaha Erdogan uu nagala soo qayb qaatay sagootinta xafladda sagootinta markabka waxaan sheegayaa waa maalin runtii geli doonto taariikhda Soomaaliya iyo Turkiga oo ah maalintii uu markabka halkan ka baxay asagoo ku sii socdo Soomaaliya muddo aan fogeyn إن شاء الله قدي تانك مركو بلابدون وحا حقا وإن يعني سومالي عين مغطو سيدان رجينينا ودن بطرول سو سارو ودن شدال له شدال كاسم سو سارو كان فايديستو دال كان وقف فايديه ومد سومالي يدن وقف فايديه هدو إلهي فالي كن نغضو
سومالي يا أو كسو كبان إيسا علادة سوكيه أو رجاليي مدوكا بدن صدون سنو عيار جين إيسا برتمها سند كاسو سعدا إن إحيبه إذا كسو سارتو شدال إيقاسكي أغوهريي إدبيعي waxuu saarkaasi ayaa sidoo kale rajaynaya inuu gabi ahaanba bedelo hannaanka dhaqaalaha Soomaaliya iyo hab nololeedka jiilasha soo socda.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Sabakaab warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Kadibna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Duqayn xoogan oo xiriir ah ayaa subaxnimadii hore maanta waxaa laga maqlay dhinaca koonfureed ee magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan. Dad goob joogayaal ah ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in bambooyinkaasi ku soo dhacay caasimadda Lubnaan laga arkayay meel u jirta dhowr kilomitir. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadooda cirka ay fuliyeen duqeymo xiriir ah oo ay ku beegsanayaan meelaha ay hubka ku kaydsadaan kooxda Xisbullah ee ku yaala magaalada Beirut. Warbixin ay arrintani qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga Israa'iil ayaa sheegay kahor inta aanay dhicin duqayntu inay qaadeen tallaabooyin ay meesha kaga saarayaan halista lagu dhibaateynayo dadka rayidka, oo ay ka mid tahay digniin hordhac ah oo la siiyey dadka halkaasi degan. Muddo maalmaha ayaa Israa'iil bambooyin la dhacaysay meelo ka mid a magaalada Beirut oo loo tiriyay inay ku xoogan yihiin kooxaha hubeysan ee Iiraan ay baritaato, iyadoo ay dileen hogaamiyihii kooxda Xisbullah Sayid Xasan Nasrullah, sidoo kalena loo badinayo in ninkii bedeli lahaa isna u dhintay. Ilaa dhinaca amniga ah oo Lubnaan ku sugan ayaa Sabtidii sheegay in Hishaam Saifuddiin oo loo badinayay inuu bedelo an Nasrullah aan wax xiriira laga haynin tan iyo jimcihii kadib markii Israa'iil ay duqaysay meel u dhow garoonka diyaaradaha oo la sheegay inay isaga ku beegsadeen halkaasi. Ishan dhinaca amniga ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee tan iyo jimcihii ay ku wadeen Dahiya oo ah meel deegaan ay weliba dhinaca koonfureed oo ay ku xoogan yihiin ee kooxda Xisbullah ee bartamaha magaalada Beirut ay keentay inay halkaasi tegi kari waayaan kooxaha samata bixinta wada kadib weerarkii aagaasi ka dhacay Khamiistii. Ururka Xisbullah ayaa iyagu dhinacooga ka hadalla warka la xiriira dhimashada Hishaam Saifuddiin. Dhimashadiisa ayaa haddii ay jirto jug labaad ku noqonaysa kooxda Xisbullah iyo weliba dalka Iiraan. Duqeynta Israa'iil ee gobolka ay ka fulinaysay ee tan iyo sannadkii lasoo dhaafay ayaa si xooggan u korodhay toddobaadyadii lasoo dhaafay, islamarkaana dhaawacday hoggaanka Xisbullah, iyagoo sidoo kalena ballaariyay ficilada ay ka samaynayaan dalka Lubnaan, iyadoo Sabtidiina duqayntoodii ugu horreysay ay ka fuliyeen waqooyiga magaalada ku taalla ee Tripoli, sida uu sheegay mas-uul hay-adda ammaanka ka tirsan ee dalka Lubnaan, iyadoo sidoo kalena ciidamada Israa'iil ay howlgal ka fuliyeen dhinaca koonfurta. Kahor intaani dhowaan xiisadu kordhin ayaa rasaasta ay Israa'iil iyo Xisbullah isweydaarsanayeen ay ku koobnayd dhinaca xuduudda, iyadoo taasina ay berber socotay dagaalka sannadka jira ee ka socda Qasa ee ay Israa'iil iyo Xamaas ku wada jiraan. Admiral Daniel Hagari, afhayeenka militariga Israa'iil, ayaa Sabtidii sheegay in Israa'iil ay howlgallada dhulka ka socda koonfurta Lubnaan ay ku dileen 400 oo dagaalyahanada Xisbullah, islamarkaana ay ku burburiyeen 2,000 oo bartilmaameed oo Xisbullah ay leeyihiin, inkastoo aanay tirada halkaasi ee dhimashada shaacinin. Weerarada Israa'iil ayaa sidoo kale ay ku dhinteen 400 qof oo rayid ah, sida ay mas-uuliyiinta dalka Lubnaan sheegeen, iyadoo sidoo kalena 1,200,000 oo qof oo ka noqonaya 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dadka halkaasi ku nool ay guryahoodii ka barakaceen. Mas-uul ka tirsan hay-adda ammaanka dalka Lubnaan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in duqeyna Sabtidii ee ku dhacday xero qaxoontii oo Falastiiniyiinta ay ku jiraan oo ku taalla magaalada Tripoli lagu dilay xubin ka tirsan Xamaas, xaaskiisii iyo weliba 2 caruur ah. Guurtada Al-Qasaam oo ah garabka hubeysan ee ururka Xamaas ayaa iyaguna Sabtidii xaqiijiyey dhimashada 2 ka mid a dagaalyahanadooda oo uu ka mid yahay Saciid Atallah, oo ahaa mid ka mid ah hogaamiyaasha kooxda ee oo lagu dilay Tripoli. Dhinaca kalena militariga Israa'iil ayaa waray soo saareen ku sheegay inay dileen 2 ka mid a ururka Xamaas oo ka howlgalaya dalka Lubnaan, walow aanay xusin in ay ku sugnaayeen Tripoli iyo weliba in kaleen. Magaaladan ay degaddu ku taallo ay ku badan yihiin ee muslimiinta sunniga ayaa sidoo oo kale la beegsaday sannadkii 2006 markaasoo uu socday dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Xisbullah. Geesta kalena waqooyiga Israa'iil ayaa haddan maanta laga maqlay dhawaaqa digniinta maalin ka hor markii dadka ay u direen meelaha lagu gabado xilli ay ku soo dhacayeen gantaallo ka imanaya dhinaca Xisbullah. Xisbullah ayaa iyaguna Sabtidii sheegay inay gantaallo ku rideen shirkadda ATA oo militarigu ay leeyihiin oo ku taalla meel u dhow saldhigga Sakhniin oo aan wax badan ka durugsanayn Xaifa.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa labadii maalin ee la soo dhaafay ka dhacay dilal la xiriira aano qabiil taasoo dadka deegaanka ay ka walaacsan yihiin inay keeni karto in mar kale ay soo laabtaan dagaalo beeladyo la mid ah kuwii dhacay bishii July halkaasii kuwaasi oo markii dambe la xaliyay hase ahaatee mar kale ayay xiisadda u muuqataa inay ka taagan tahay magaalada haddaba arrimahaasi waxaa uu wariyaha V O A-da ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay xildhibaan Shire Maxamed Culey oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland ee kasoo jeeda degmada Luuq
Aadan oo aad ba umaasanta waan ku salaamayaa adiga iyo idaacadda V O A waan salaamayaa daadiyaasha barnaamijka Baadarsalaan Aadan oo waxaan rabaa inaan maanta fursadaan ugu faa'iideysto dagaal kasoo noqday degmada Luuq oo sala socoto bisha 7-teedii ka dhacay shaqaaqo ee degmada Luuq oo dadna ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen dadna ku barakeen oo islaayahay arintaas waxay ahayd mid laga baqsan kari hadii aqliga saliimka uu shaqeyn lahaa laakiin haddana waxaan leeyahay wax kasoo dhacay ilaa qadartiisa ay ku dhaceen shaqaaqadaas waxa la socotay in madaxweynaha madaxweynaha kuxeenka dawladda Jubbaland iyo wafdi hoggaaminaya wasiirro xilbanaano heer federaal iyo heer state inay meesha tageen muddo 2 bilood halkaas ay u joogeen nabadeyn oo dambeyna lagu guuleystay arinta ayadeed oo xirantay ayaa haddana waxay xariga furatay muddo 5 bilood ka hor ninba lagu dilay meesha nabadoona Allah waraxmado waxaan ku xunnay nabadoonkaas keeridiisa ayadoo tii ayay tahay haddana shalayto haddana nin kale ayaa la dilay arintii cirka isku shirartay waxayna taagan tahay meel xasaasi ah dadaal dheer oo aan sameynay iyo dadka deegaanka odayaasha dhaqanka iyo odayaasha Soomaaliyeed maamulka degmada ciidamada amniga kala duwan isku day iyo dadaal 4 saac aan sameynay ilaa hadda waxaan ku guuleysanay inaysan wax isbedel dhicin oo is waxba dhicin baan ku guuleysanay saaka u dambeysana ma aragtay inaan dadka shacabka magaalada jooga odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan iyo maamulka degmada inay shir qaateen laguna heshiiyay arinta in la xakameeyo oo barta hadda ay joogto aysan dhaafin
laakiin warar baa sheegaya in xiisad ay ka jirto degmada Luuq ee gobolka Gedo oo ciidamo ay kala fadhiyaan
waa run haa way jirtaa haa way jirtaa sababta keentay saaka in la fadhiisaba in ciidamada hor fadhi aysan wax gacan qaada ama ficil inay sameeyeen weeyaba oo loo kala diriyo inay u tagaan qol kasta ay dhahaan bartiina ma dhaafi kartaan arintan wada hadal iyo wada xajood iyo dhaqanka Soomaaliyeed in lagu soo celiyo weeyaba mata saaka shirka keentay arintaasna waa lagu mashquulsan yahay ilaa idinkeena waxa rajaynayaa inay hawshaas ay hirgasho dhanka kale waxaan baaq u dirayaa dhammaan beelaha Soomaaliyeed oo meesha dega waxba kama dhaxayaan waa dad wada dhashay waa dad islaam ah soo jireena waxaan isleeyahay dhaqanka la isku ma haysto deegaanka la isku ma haysto siyaasadda hadda la isku haysto anigaan ogahayna ma jirto waxaan rabaa dagaalka dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho maanta hal iyo labay taagan tahay iisan 28 lagu gaarin waxaan leeyahay qof kasta dhinta gurigiisa ayaa tobaya gogashiisa ayaa tobaya hooyaa ku wiil beelayso islaam baa asay ku qaadiso ilma ku agootoomaya marka waxaan leeyahay dagaalku yaa la horinin intaas aan lagu jooji in lagu wada hadlana waan xusanayaa
alaabta soo laabatay iyo dilalkan aan uun ka qabil ku sameysan ee Luuq ka dhacaya maxay salku hayaan
ogaalkaaga
aadan waa maasantahay arintaas waxyaabaan tuhunsanahay waxaan isleeyahay arintaa dadkan isma dagaalsanka wala isku diraya nin la yiraahdo General Shibbo waxaan ka maqlay hadal uu leeyahay war sanadan haddaad buuq iyo qaylac ku qaad sanadaba kuma qaadanaysa tiyaad ku dhiman leedahay soo socda waxaan isleeyahay dad baa hawsha abaabulaya dad siyaasiina ayaa hawsha abaabulaya oo ka dambeeyo haddan aan gobolka ama degmada aan joogin dadka deegaanka ama degmada jooga ka mid ma waa dad meelo kala ka soo hadlaya waa dad makiifa ku jiro waa dad diyaarada saar waa dad xafiisa saar waxaan leeyahay ilaa intaas ka baqdaan dadkan islaamka oo abaarta iyo aalina soo maray oo qutul durigood iyo nolosha la dalacay xalaha u baas baxayaan waan ognahay maal maal ma kamina kulli waa la xisaabtami doona taariikhdeeda is qoriso dadkaas digniinta saw dira waa loo yahay waa la yaqaanaa
waa tahay dilkii labaad ba hadda dhacay rag baa isor fadhiya ciidamada isor fadhiya wili ma jiraa go'aan lagu xalinayo xisaabta ka taagan degmadaasi
waxa wajirta saaka waxa shiri maamulka gobolka degmada gudoomiyaha degmada saraakiisha odiyaasha dhaqanka dhinacyada isaayay iyo odiyaasha dhaqanka Soomaali waa anigu maalcelinaya maamulka gobolka iyo degmada iyo siyaasinta iyo odiyaasha dadaalka ay wadaan waxaan rajaynayaa kaas inuu mar dhan noqdo waxaan u jeed ku yahay inaysan wax dambe dhicin wada hadal la isugu yimaado dhaqanka ay Soomaalida hanjisay Soomaali way jirti waan la wada hadal jiray marka taasan aad iyo aad baan u rajaynay inay hargasho waana xakamayna waana daalin laakiin waxaan mar labaad degniin u dirayaa dadka ku hawlan isku dirka dadkan oo maal gelinaya oo taleefannada ku soo hadlaya dadkaas inay ka waataan Ilaahayna inay ka baqaan wixii meesha waxay ka dhaxeleen ma garanayo marka taasan dadka degniin baan u dirayaa
VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa efemiyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-teeda 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 98.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
Wali dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Todobaadkii hore waxaa magaalada Istanbul lagu soo gabagabeeyay qaybtii tobnaad ee shirka sanadlaha ah ee golaha qurbajoogta Soomaalida. Golaha qurbajoogta Soomaaliga ayaa sanadka 2014 looga dhawaaqay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haddaba 10 sano kadib maxaa u qabsoomay muxuuse yahay tiigsigooda 10 sano ee soo socda? Waa mawduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti iigu ah Jawaahir Daahir oo ah gudoomiyaha golaha qurbajoogta Soomaaliga. Marwo Jawaahir, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo baxda VOA ba cazmada ay u cazmiseen barnaamijka.
Adiga mudan 29-kii bishaan kusoo gudubnay todobaadkii na dhaafay waxaad soo gabagabayseen shirka qurbajoogta Soomaaliyeed. Marka maxay ahayd ahamiyadda shirka qurbajoogta ee sanadkan?
Sanadkan runtii ahamiyadda shirka wuxuu ahaa qodobo badan ayaa maaragtay lagu soo qaatay. Ahamiyadiisana waxay ahayd in la isku keeno qurbajoogta Soomaaliyeed oo ku kala baxsan dacalada adduunka si ay uga munaaqashoodaan uga wada hadlaan arrimaha maaragtay ay ka mid yihiin doorka qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo maaragtay wadankeenna gudihiisaba hadday ahaan lahayd waqtiga lasoo dhaafay, waqtiga xaadirka iyo mustaqbalka soo socdaba. Marka muhiimadda ugu weyn horta shirka oo loo qabtay taasu ahaa tan kalena waxay ahayd ahmiyadiisa golaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo la aasaasay 2014 waxay ahayd tobanguuradii dabaaldegii iyo tobanguuradiisii. Marka waxay ahayd shirkan shir caalami waayo oo sanad walba aan qabanno. Marka laba maaragtay runtii ahmiyadooda weyn oo maaragtay lasu keenay ahay.
Waaye maxaad ku doorateen marka magaalada Istanbul?
Magaalada Istanbul waxaa lagu doortay waa magaaladii golaha qurbajoogta Soomaaliyeed lagu aasaasay san ku sheegay 2014 bishii June. Marka waxaan nuri maadaama u dabaaldegayno tobanguuradii inaan u noqono magaaladii runtii lagu aasaasay oo dibadda maarta loogu siibay, waxa weeyaan shirkan caalamiga ah waxaan qabannaa sanad walba san ku sheegay marba waxaan ku qabannaa wadan kulaha maarkina qurbi joogta ayaga marba maaragtay gaar ahaan qurbi joogta xubnaha ka ah golaha ayaga doortaan inay runtii maaragtay ay marti geliyaan sanadkii hore waxaan ku qabannay London kii kasii horreeyay waxaan ku qabannay Finland marka Istanbul waxay noo ahayd magaalo taariikhi ah runtii oo si gaar ah maaragtay golaha qurbi joogta Soomaaliyeed ahmiyad weyn ugu leh
waqt marka shirka sanadkan maadaama uu miisaankaas lahaa maxaad uga doodeen gabagabadiina maxaa kasoo saartay
runtii waxa weeyaan nuur oo qodobba aad u badan ayaa looga dooday waxa kamid ahaa maaragtay hadallada maaragtay iyo qodobadii looga hadlayay laguna dabaaldegay runtii saameynta ee qurbujuug ee ku leeyihiin wadamada ay joogaan iyo wadankeena intaba marka lagu daro in ka badan 2.7 billion oo sanadkiiba qurbujoogta runtii ay u diraan wadankeena haddii ahaan lahayd maarkino xirfadaha iyo aqoonta ay wadankii geeyeen ama wadamada ay joogaanba maarata ay la qaybsanayaan hadday tahay dhinacyada maarkino dib u dhiska hay-adihii wadanka sida maarkino dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo maalgashigaba dood cilmiyeyo maarkino kala duwan ayaa meeshaas lagu soo bandhigay ay kamid tahay doorka ay qurbijoogta ka qaadan karaan nabadaynta iyo dib u dejinta maarka meelihii laga xoreeyey argagixisada iyo khawaarijta haddii ahaan lahayd dhinac maaragtay cimilada iyo saameynta ay ku leedahay nolosha maarkano dadka soomaaliyeed iyo deegaanadooda dhinac maalgashiga iyo curinta xoojinta turkiga iyo soomaalida xiriirka ka dhexeeya dabaaldega iyo maaragtay ilaalinta dhaqanka soomaaliyeed iyo afka soomaaliyeed iyo sidoo kale in maarkano dib loo milicsado 10 sano maxaa noo qabsoomay mustaqbalkase maxaa rabnaa inaan qabano marka qodobadaas ugu waaweynaa oo maarkano shirka maarkano lagu soo bandhigo loogana doono
waagad marka 10 sano ka hor shirki koowaad ee aas-aaska ee lagu qabtay hotelka bandhig ee Istanbul ayaan goobjoog ahaa marka 10 sano kadib maxaa hadda aad xusi kartaa guulaha ugu waaweyn ee aad soo hayseen
runtii guulaha ugu waaweyn aan dhihi karno aan maaragtay xusi karno waxa weeyaan horta in la helo meel ama dallad midaysa qurbijoogta soomaaliyeed meel kasta ka joogaan oo runtii samayn kartaa maarkano fududayn karta dadka inay isku yimaadaan inay aradooda isdhaxsadaan inay maaragtay ku dabaaldegaan maaragtay doorkooda iyo saameyntooda in la muujiyo lasoo bandhigo in maaragtay waxyaabaha anaga maaragtay ama dhibaatooyinka ama caqabadaha na hortaagan haddaan nahay qurbijoogta wadamada aan joogno ay kamid tahay maarkano xajinta maarkano dhaqankeenii afkeenii maarkano dhalinyaradeenii maaragtay inay runtii kusoo barbaaraan dhaqankoodii iyo diintoodii in maarkano wadankeena runtii dib maarkano dhiskiisii qayb laga yahay meel runtii ka shaqayn karto oo dadkii gubaadin karto oo dadkii maarkano abaabuli karto oo isku keeni karto haddaadaan tusaale kaasoo qaado markasta markii maaragtay ay dhacaan ama abaaraha ama daadadka ama maaragtay argagixisada dhibaatooyinka wadanka markay ka dhacaan waxa ugu horeeya oo ka jawaabo waa qurbijoogta soomaaliyeed weeyaan marka golaha qurbijoogta soomaaliyeed wuxuu suurta geliyey inuu maaragtay uu noqdo meeshii laga abaabuli lahaa oo laga maarkano xiriirkii iyo dadkii isku xirkii laga samayn lahaa hadda waxaan samaynay hay-ad oo mar dhow aan soo gabagabayneyno gole loogu talagalay inuu mideeyo ururada soomaaliyeed ee samafalka ka shaqeeya wadanka gudihiisa waxaa dhici jirtay marka hore maarkano dadka markay dhibaata dhacdo kulli waa lagu gurmanahaya haddana laiskama warqabo waxaa laga yaabaa meelo maarkano meelaha qaarkood in la wada geeyo maarkano gargaar degdeg ah meelna aan waxba la geynin hadda waxaan marka aan samaynay in dadkii oo dhan aan isku keenno isku xirno golahaas loo sameeyo ay isaga warqabaan maanta oo kale haddii la yidhaahdo baydhaba wax ka dhaceen ama baldweyne wax ka dhaceen ama kismaayo wax ka dhaceen axmar wax ka dhaceen meel aan kulligan markiiba lagu kala warqaato oo daraasad lagu sameeyo oo markiiba dhibaatooyinka jira lagu soo gudbiyo wixii looga jawaabi lahaana markiiba maartano laga abaabulo ayaan sameynay marka runtii waxa ugu muhiimsan waxa waaye dadkeena waa isku xirka weeyaan iyo islaqta shaqayn fursadeed in la abuuro
waaye marka isku xirka ayaad ka hadashay marka sidee ayuu golaha uga warqabaa dhammaan qurbijoogta soomaalida
horta runtii aada bay u adag tahay sida maaragtay la ogyahay
laba milyan in ka badan oo Soomaali ayaa ku nool wadanka dibadiisa. Marka in intaas oo dhan lagu warqabo runtii ma sahlana. Hase ahaatee anagu waxaan isku daynaa in aan ururinno xogta maaragta ku saabsan gaar ahaan ama ha ahaada ururaha dhan ama ha ahaadaan dadka maaragtay firfircoon ee wadankeena maaragtay dibadiisa ku nool oo Soomaalida ah oo qayb ka noqon kara abaabulkaas aan ku soo sheego. Marka waana wax maaragtay runtii ku dhacayo oo korin u baahan marka soo weeyaan. Hadda ilaa iyo 700 xubno ka badan ayaa ku xiran ururka. Waana haddirtan shirki hadda halkan ku qabanay Istanbul ilaa 250 qof ayaa kasoo qayb galay oo ay qaarkoodna urure ay yihiin. Marka yacni mar walba markaa fiiriyo waa wax sii kobcayo weeyaan una baahan mar walba in la sii xoojiyo oo laga sii shaqeeyo.
Waaye marka ma gaarteen gudaha oo kale intood sida ugu warqabtaan Soomaalida gudaha maaragtay ku nool hadii aad tihiin golaha qurbo joogta Soomaalida?
Waan ka warqabnaa waxa weeyaan runtii xiriir wanaagsan ayaa la leenahay. Marka la fiiriyo maaragtay dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan baa la leenahay, dowlad goboleedyada iyagana sidoo kale xiriir wanaagsan ayaa la leenahay, ururada Soomaalida qurbo joogta wadankii ku noqda iyagana xiriir ayaa la leenahay. Hadda muxuu ahaa 2016-kii shirkan caalamiga xamar ayaan ku qabanay. Marka intaasoo 200 ay xubnooda kasoo qayb galeen, ujeedadiisuna markaas waxay ahayd inaan tusino qurbo joogta Soomaaliyeed in wejigan ah maarkana Soomaaliya nabad ma aha, waxba lagama qaban karo, waxba lagama samayn karo, inaan bedelno runtii oon tusino Soomaaliya in shir caalami oo qurbo joog lagu qaban karo. Yaa caqabaduhu jiraan runtii iyo maarkano xasiloon darri, laakiin haddana wadanku ilaa iyo xad nagadu yahay maalgashi in lagu sameeyo in la dhiso geliyo. Waxaan qabanay sidoo kale 2019-kii ayaan waxaana qabanay shir aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa qurbo joogta ha noqday iyo kuwa gudaha ku jiraba oo wadanka joogaba intaba inaan fursado xirfadeed iyo fursado shaqo iyo fursado maalgelin oo abuurna waxaa isku keenay heedaha dowladda, heedaha caalamiga ah, heedaha waxbarashada, waxaa isku keenay maaragtay heedaha muxuu ahaa maalgashiga sida bangiyada maaragtay iyo ganacsiyaasha Soomaaliyeed si runtii fursado loogu abuuro dhalinyarada. Marka waqti kasta anagu wadanka gudihiisana waan la shaqeynaa, hay-adeennana way ka diiwaan gashan tahay wadanka gudihiisa. Muhiim ayana tahay isku xirku inuusan noqonin banaanka keliya ee wadanka gudihiisana isagan siyaasad kale aan qayb uga nahay.
Marujoyaad, khadka iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horey ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo dhowo walaal adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabay.
Magacaygu waa Cabdiwahaab Garabey, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan bahda VOA-da, waxaan kaloo salaamaa martida barnaamijka Marwo Jawaahir. Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo Jawaahir, qurbo joogta Soomaalida dhalinyara u badan, ma ku fikirteen inaad shirar gaar ah u qabataan dhalinyarada oo qaas u ah? Sideese ku miday kartaan dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha ku nool? Waa maasanta.
Runtii su-aalahaadii aad u wanaagsan weeyaan, waana ka mahadcelinayaa su-aashaas runtii qiimaha badan leh. Sida aan sheegay waxa weeyaan 2019-kii shir aan ugu talagalnay dhalinyarada Soomaaliyeed keliya ayaan ku qabanay magaalada Muqdisho. Ujeedadeena waxay ahayd inaan fiirino shirkeenii 2019-kii caalamiga ah oo isagana markaas aan Istanbul ku qabanay ayaa waxa kasoo baxay. Qodobadii kasoo baxay waxay ahaayeen caqabadaha hortaagan runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ee gudaha ku jira dhinac shaqada iyo maalgashiga. Arrintaas ayaanu marka ka jawaabaynay. 150 dhalinyaro ayaa kasoo qayb gashay xilligaas oo aanu maaragtay runtii dhinac kalena aan waxaan abuurnay wadatashi iyo wada hadal aanu ka abuurnay dhalinyarada qurbo joogta ee dhalinyarada wadanka joogta annagoo maaragtay og inay jirtaan marka qaarkood waxyaabo maaragtay aan aad u sii buurnay, laakiin haddana marka qaarkood sargu fiira iska jirto dadka qurbi joogta iyo dadka dalka jooga. Waxaan marka ugu talagalnay shirkaas wuxuu ahaa waxaan kusoo qaadanay waxyaabaha la yiraahdo wadannimada. Runtii qofka wadannimada yani maxaa saaran mas-uuliyad baa qofka saaran xuquuqna uu leeyahay iyo maaragtay sidii loo midayn lahaa xoggeena haddaan qurbi joog haddaan dadka wadanka gudihiisa joog
ina la midayo oo aan la iskala saasaarno la dhinin kana waa qurbijo kana waa dalajo laakiin kulligan aanu nahay Soomaali aanu ku wada shaqeyno dib u dhis sawadan runtii waxaaba maartay runtii in shirkaas labada kun iyo sagaal iyo toban waxaan u bixinay jinsiriin action waxaan rabnay inaan ka sameyno gobolada Soomaali oo dhan muqdisho aan ku bilownay gobolka Banaadir waxaan rabnay markaas wada hadalo ayagana noo socday inaan u gudubno Garoowe inaan Hargeysa geyno inaan Baydhabo iyo Kismaayo u soo noqono runtii waxay naga soo dhex galay caqabadii maaragtay COVID hase ahaatee hadda waa inaan maaragtay wax aan rabno inaan dib u soo noolaysano hadda bishan hadda socota dhamaadkeeda ku dheeda waxaan ka shaqeynaynaa barnaamij aan ugu talagarnay runtii barnaamijkan la yiraahdo Cybermark Security waan ugu talagalnay in dhalinyaro Soomaaliyeed ka xiisaynaya arrimahaas ayto loogu sameeyo maaragtay koorsooyin dhinacaas ka kobcin kara marka runtii barnaamijyo badan baan soo wadnaa oo runtii gaar ahaan u ah dhalinyarada tan midaynta dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah mustaqbalka waxaan ka fikiraynaa inaan abuurno golo gaar u ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa jira guddi gaar ah oo dhalinyaro ah oo la shaqeeya golaha qurbijoogta Soomaaliyeed oo maaragtay qofkii raba websitekan uu fiirin karaa dhalinyaradaasi waxa weeyaan waxay nagala taliyaan ama qeyb weyn ka yihiin programyada iyo markano waxyaabaha aan u sameyno markana ummadda gaar ahaan dhalinyarada marka runtii su-aal aad u wanaagsan bay ahayd mustaqbalkan waa ka fikiraynaa golo u gaar ah dhalinyarada inaan sameyno
waa tahay dhageystayaal ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhawow walaal
marka hore magacaygu waa Axmed Raxmaan waxaan joogaa magaalada Muqdisho su-aashaan wata waxay tahay maama Jawaahir waxaan jeclahay inaan weydiiyo waxaa inta badan aan maqalnaa isdilka qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool iyo qaar kale oo muqaadaraad u geeriyooda ama u dhinta iyo kuwo kale oo yaryar waalidiintooda laga qaato marka arrintaasi ururkiinu siduu ugu jawaabaa maxaa si xal u aragtaan oo arrintaasi lagu xalin karaa bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay xal ugu heli karaan intaasan jeclayn inaan weydiiyo
runtii su'aal aad iyo aad u mug weyn weeye waana ka mahadcelinayaa qofka su'aashaas soo weydiiyey runtii waxa weeyaan qurbaha aanu ku noolnahay mar runtii waxa weeyaan fursadihiisana uu leeyahay caqabadihiisana uu wataa si aan hore maarktin waxaan usoo magacaabayba waxa weeyaan caqabadaha dhalinyaradeenna qurbaha ku haysta waxaa ka mid ah inay maaragtay dhaqankoodii iyo diintoodii afkoodii runtii inay wadamadaasi ay ku haystaan sababtan waxaa keenaya dhalinyaradu waxay ku dhex nool yihiin laba dhaqan ayay ku dhex nool yihiin gurigiina dhaqan weeye banaankii markay u baxaanna dhaqan kale weeyaan ay u tagayaan marka runtii ma sahlna qofku inuu maaragtay labadaas ka dhex dabaasho waalidiinta Soomaaliyeed runtii xil weyn ayaa ka saaran inay ilmaha maaragtay u diyaariyaan runtii dhaqankooda iyo diintooda afkoodan ay ku baraarujiyaan hase ahaatee isla mar ahaantaas ay u diyaariyaan ilmihii si uu dhex noolaan lahaayeen laba dhaqan sidee bay afkooda iyo dhaqankoodan ku haystaan inay noqdaan dhalinyaro firfircoon oo wax baratay oo wax ka qabsan karta wadamada u nool yihiin runtii wax sahlan ma aha sababtoo aniga lix caruur ayaan qurbaha ku soo furiyey aniga laftigayga xirfadayda yacni aana wadamadan aan kaga shaqeeyo waa social work weeyaan waxaan la shaqeeyaa waalidiinta iyo caruurta ayaan la shaqeynaa oon maaragtay runtii aan caawinaa waan arkay waalidiin tiro badan oo Soomaaliyeed caruur laga qaatay kuwo badan aniga oo maaragtay oo shaqadeeda ugu soo maray ayaa jira ama kuwo badan aniga aan tababaro aan siiyo marka wax sahlan runtii ma aha waxay u baahan tahay runtii in isku xirnaan maaragtay dhinaca waalidiinta hadda maan dhexaas yacni lix xuquuq oo waalidiin ayaan waxaan u sameynayay aan u sameynayay seminaar u sameynayay oo arrimahan ku saabsan sideeba ilmihii wadamadan qurbaha joogta ay ugu noolaan karaan waalidiinta sideeba ilmihooda yacni u badbaadin karaan dhinac kalena sideeba ilmihii u fahmi karaa waxyaabaha la yiraahdo xuquuqda maarkoo dhallaanka sababta mararka qaarka wadamadeenii aan kasoo tagnay waxaa laga yaabaa ilmaha waalidgeli jiray waxaa laga yaabaa maaragtay cunuga maaragtay waalidkoodu xanaaqoo kale inuu xanaaqtaysiyo mararka qaarkood uusan maaragtay runtii uusan xakamayn karnin oo ilmihii xanaaqa kula dhaco uu dilo wadamadan aan joognano maaragtano reerka beeska runtii lama ogola ilmaha in la dilo ilmaha xuquuq bay leeyihiin waalidku marku waa inuu marka feejignaada oo ka fakraa sidee baa aniga ilmahay u barbaarin karaa isla mar ahaantaasna wadamada aan ku noolnahay ee qurbijoogta reer galbeedka aan uga badbaadi karnaa caqabadaha ka iman kara anigoo ilmihii maaragtay badbaadinaya? Haddana marka runtu wax sahlan ma aha. Xabsiyada way ku jiraan ururo Soomaaliyeed aa jira oo maaragtay xabsiyada la shaqeeya. Hadda waxaa jira urur kasoo qeyb galay shirkeenaan oo ururka yiraahdo maaragtay dhallaanka iyo hooyada iyo maaragtay xanaanadooda oo ka shaqeeya la shaqeeya runtii ilmaha xabsiyada ku jira wadamadan reer galbeedka. Runtii waxa weeyaan muqaadaraadka wuu jiraa, saasoo kale waddankeena gudihiisa xataa waxaan ognahay haddeertaan dhalinyaro badan iyo muqaadaraadka isticmaalayaan. Waa arrin runtii caqabad weyn oo ina haysato weeye, uma baahan in hal meel loogu soo wada jeesto oo gaar ahaan waliba ururada maarata dhalinyarada la shaqeeya oo arrimahan ama xabsiyada ama muqaadaraadka maarkino dhinacyadoos kala shaqeeya, kuwaas in la mideeyo, la isku keeno, isku xidhnaantooda laga shaqeeyo si isku kaashadaan oo saameyn weyn ay u samayn karaan.
Way waa mahadsanta. Marka caqabadaha golaha qurbi joogta Soomaaliya haysta muxuu yahay, maxaa kamid a?
Runtii caqabadaha waxaa kamid ah annagii oo runtii aada u kala baahsan oo dabool garan kartaa wadan wadamada adduunka wax weeyaan qaaradihiisa kala duwan, ama ha ahaato Maraykanka, ha ahaato Canada, ha ahaato Australia, Asia, ha ahaato wadamadan Yurub, ha ahaadaan Africa, ha ahaadaan carabaha, runtii aad baa loo kala baxsay. Horta caqabada ugu horeysa waa taas. Marka sababta aan u dooranay inaan shir caalami sanad walba sameyno waxay tahay in bal marka la abuuro fursadaas dadka inay isku imaan karaan oo caqabadahaas laga wada hadli karo oo xal la raadin karo oo maaragtay xalkii loo bedeli karo ficil maaragtay wax looga qaban karo. Caqabadaha kale waxaa kamid a saan hore usoo sheegay iyo maaragtay waalidkii ay ilmihoodii afkoodii iyo dhaqankoodii ay u xagsan lahaayeen. Runtii waxa weeyaan ilmihii dadkooda ugu tiro badan banaanka ku qaadanayaan. Hadda annaga waddankeenni anigu waxaan ahaa dadka nasibka u yeeshay marka laga bilaabo heer xanaano ilaa ijaa heer jaamacadeed uga baxay waddankeeda uga baxay ayaan ahay oo magaalada Muqdisho ayaan aniga kusoo koray. Waddankaana wadamadan aan joogno ilmihii intooda badan af kale ay wax ku baranayaan, dhaqan kale ayay maarkino ay kusoo korayaan. Waalidka saameyntiisu aad bay runtii u yartahay oo intay yartahay guriga ilmuhu joogaan subaxi ay ka kalahaan habeenkiday soo noqonayaan galabtii waqti dambe waana maray seexanayaan iyo mari maarkina wax ka shaqeynayaan ama wax baranayaan. Marka runtii saameyntu aad bay u yartahay. In marka la abuuro xarumo ilmihii afka lagu baro, in la abuuro xarumo ilmihii dhaqankoodii iyo diintoodii akhlaaqdoodii runtii lagu sameeyo. Anigu berigii hore waxaan ku noolaan jiray muxuu ahaa waddankan Holland, haddana Ingiriiskan ku noolahay. Labadaba waxaan ka abuurnay anigii ururaka dad badan oo ururo kale aan sameynay meelo ilmihii afka lagu baro, meelihii dhaqankoodii iyo diintooda lagu baro, meelo maarata waxbarashadii xataa lagaga saacido. Sababto waxa mararka qaarkood ilmihii waxbarashada inay ku adkaadaan ay dhici karta, waxa dhici karta waalidkii inuusan uusan lahayn maaragtay ilaa iyo xad maarata ama waqti ama wad inuu ilmihii waxbarashadoodi ka saacido ama luqadii ayba ku tahay maaragta caqabad. Marka in maarata ururadii hadaha shaqeeya iyo dadka maarata aqoonta u leh inay abuuraan maaragtay fursadahaas ilmihii afkoodii iyo diintoodii dhaqankoodii ku baran kara wayna jirtaa. Waytanoo waxa weeye lasii runtii lasii ballaariyo oo lasii dardargeliyo ayaa loogu hortagi karaa caqabadahaas.
Waaye hadda waa toban sano jirsateen. Marka tobanka sano ee soo socda higsigiinu muxuu yahay?
Horta Nuuru, haddaan kugusoo noqdo, horta qodobadii kasoo baxay shirkan waxay ahayd in waxaa kamid ahaa in Soomaalida maaragtay aqoonteeda iyo xifradeeda maarkino waddankii lagu celiyo, in maaragtay runtii la abuuro jawi maaragtay cadaalad ah oo runtii u saamaxay dadkoo dhan in ay maaragtay ay qeyb ka yihiin horumarka dalka, oo aan maaragtay istaqoqoban iskala saarsaarkan arrimahan hadda board 4.5 la yiraahdo waxyaabahaneyto qurbahana wuu yimid waddanka gudihiisana ugu jiraa. In maaragtay Soomaalinimada iyo midnimada la xoojiyo, hortaas waxaa rabnaa inaan xoogga saarno haddii Ilaahay yiraahdo. Waxyaabaha kasoo baxay oo kale shirkan waxaa kamid ahaa sidii qurbi joogta inay ka qeyb ka noqoto meelihii laga xoreeyey khawaarijta iyo hargeysada, in ay maaragtay runtii ay qeyb ka noqdaan sidii loo nabadayn lahaa, sidii maaragtay dadkii meesha isku dhibaataysanaa. Inta waxaa la sheegay in dhalinyaro ama ilmo 16 sano ku dhawaad aan waxbaranin fursad u helinin inay maaragtay runtii ay helaan maaragtay howlaha maaragtay aasaasiga u ah qofka noloshiisa bini aadamka.
sida marka qurbi joogta ay qayb uga noqonayd hadda waxa marka noo socda anaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo hadalnaa inoo wada socda si arrinta ay tahay kasoo ku sii anbaqaadinay oo loo sii xoojin lahaa in la sii xoojiyo isku xirnaashaha iyo wada shaqaynta qurbi joogta Soomaaliyeed iyo midnimadooda gaar ahaan marka dhinaca marka cimilada dhinaca marka noo abaaraha marka noo gaajada sidee u dalteen wadan qani weeyaan sidee baa loo abuuri karaa in marka meel ama marka horumar lagu gaari karo beeran leenahay waxa leenahay dad baan leenahay xoolaan leenahay macdan baan leenahay ina maanu dadkan gaasho u dhintaan sax maaha marka aqoonteena iyo xoogeena iyo safradeena taamideyno in markaasayto loo gudbo marka dhinaca aanan gacan hoorsiga aan ka gudubno arrintaasna waxaanu runtiina ka shaqeynay hay'adaha iyo wasaaradaha dowliga ah ee arrimahaas ku shaqo leh sidii looga bixi lahaa iyo qurbi joogta Soomaaliyeed hadda markaanu bilaabaynay wareysigeena waxaan ka hadalnay haddii qurbi joogta Soomaaliyeed bishii $1 hadday bixiyaan $1 tii hadday bixiyaan dhowr milyan weeyaan wadankeena wax badan ayaa loogu qaban karaa dadkan gaajaysan ama abaaraha ama barakacyaasha hadda tan meelo badan ku tabaalaysan ayaa dib u dejin fiican loogu samayn karaa haddaa fiirisay dhinaca maaragtay ee wadankan turkiga runtii waa wadan walaalo anahay oo runtii wax badan wadankeena la qabtay weeyaan waa wadan runtii u helan asagii dadkiisaba inay dadkeena saacidaan sidee baa marka usii xoojin karnaa oo aan lagu koobinin keliya in aanan gacanta hoorsano laakiin wada shaqayn ganacsi qurbi joogta Soomaaliyeed iyo qurbi joogta Turkida ay u dhex mari kartaa waxaan abuurnay annaga gole midaynaya qurbi joogta Turkida iyo qurbi joogta maaragtay Soomaaliyeed waxaan rabnaa fursado ganacsiyeed iyo maalgashi oo banaanka wadanka gudihiisaba inaanu ka abuurno sidoo kale in la sameeyo xarumo afkii dhaqankii runtii lagu kaydiyo oo lagu horumariyo oo inihii lagu maarsano runtii lagu barbaariyo afkoodii waxaa jira dad badan oo maaragtay runtii u istaagay arrimahaasaytu inaan ayagana kala shaqayno horna marna dadaalkooda waxaa jira hay-addan aga oo runtii maarkano u istaagtay afka maarkano xoojintiisa ayadana inaan wada shaqayn marka runtii la sameyno sidii maaragtay taas loo sii dardargelin lahaa oo wadamada qaarkood aan fiirino sideeba xarumo gaar ah hadday jiraan loo sii xoojin karaa hadii si jirna loo abuuri karaa marka 10 sano soo socda digsigeenu taas weeye waxaa loo rabnaa oo kale inaan sameyno golayaal hadda wataan ku sheegay waxaan sameynay gole isu keeniya hay-adaha maarkano Soomaaliyeed oo qurb joogta arrimaha samafalka ka shaqeeya sidoo kale inaan sameyno gole maarkano macalimiinta gole dhakhaatiirta gole inaan sameyno injineerar ah gole dhalinyarada inaan sameyno oo 10 sano soo socda ay noqdaan runtii maarkano meel isku xirkeediyo maarkano xoojisay Soomaalida haddaan milkasay joogaanba
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Marwa Jawaahir Daahir oo ah gudoomiyaha golaha qurbi joogta Soomaaliya. Waxay marti iigu ahayd qaybta todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka aad wadhegeystaan nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ayaa degmada diinsoor ee gobolka baay ka bilaabay dadaalo ay kaga hortegayaan leexsashada iyo musuqmaasuqa gargaarka bini aadamnimo ee loogu talagalay dadka tabaalaysan. faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha v o e da mukhtaar maxamed atoosh.
saraakiil ka socota hay'ada qaramada midoobay kuwa maxalli ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa tagay degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Ujeedada socdaalkooda ayaa ahaa siday u kurgali lahaayeen iyo inay ogaadaan si sax ah inuu u gaaro gargaarka bini'aadnimo ee loogu talagalay dadka danyarta xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo badanaysay lunsashada gargaarka dadka danyarta iyo barakacyaasha loogu talagalay. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cusmaan Macalin Cabdi oo saraakiisha hay'adaha iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed la hadlayay ayaa sheegay inay dadaal badan ku bixiyaan sidii loogu talagalay mucaawinooyinka inay u gaaraan dadka danyarta isla markaana aysan jirin wax shuruud ah oo lagu xiro deeqaha kala duwan ee lasoo gaarsiiyo dadka barakacyaasha ee la daalaa dhacaya duruufaha kala duwan ee nolosha.
Hay'adihii ka shaqayn jiray magaaladan ee bulshadan tirada badan leh wax u qabanayay maanta gaabay wada galeen ma joogaan. Diinsoorna sideedaba iyada oo cod dheer aan ku hadlayno waxa ay ku nooleed ilaahay baa addoommadan samaystay asaan xanaanaynayo laakiin WFP waa siinaysa Diinsoor walow tenfor gan oo hadda socda bisha sagaalad ku jirno wax ay keentay haba yaraatay isin jirno annaga in banaanka laga hadlo qof wuxuu ahayn laga sheego hebel siduu ahaa la dhaho waa laga fiican yahay. Hadda odayaashii dhaqanka ee beelaha waa joogaan, dadkii idinka idin shaqaynaya oo istaafyada ahaa waa joogaan. Annaga ka maamul ahaan wax ummadda aan mas-uul ka nahay oo naloo soo diray adduunkan cidda noo soo dirtayaan wax xisaabinaysa haddaan ku cabdigmin aakarana ilaahay nagu xisaabinaya. Wixii hay-adaha ay u keenaan sida loogu talagalay in loo gaarsiiyo oo wax shuruuda maamulka uusan ku xirin annaga diyaaran unaha. Laakiin waxaan ka dhawaajinaa dhibaatada ugu badan oo aan hay-adaha ku qabnaa isweynaynaa iyagoo aan hadda wax hay-ada ka shaqaynayba aan jirin magaalada inta ka shaqaynaysana waan tilmaami doonaa. Dhibaatada jirta waxay tahay dad aan ilaahay ka baqaynin oo daalumiin ah oo mujrimiin ah ka shaqeeya sidoodaba dulmiga ka shaqeeya ee boqolkiiba 80 aan joogin Diinsoor. Diinsoor kuma noola dadkii imanoo dilay wasiir warkaynaada waaye.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir Maxamed ayaa isna sheegay inay kusoo kordhaysay muddooyinkii ugu dambeeyey degmooyinka Koonfur Galbeed caqabado sabab u noqday in gargaarka loogu talagalay dadka danyarta iyo barakacyaasha uu gaari waayo. Sidaasi darteed uu maamulku go'aan kama dambeysa ka soo saaray arrintaasi.
Sida hay-adoonin sheega deegaanada degmadan layma ah degmooyin fara badan asaasnagadan degmadan nagiiba kunaga wali la is weydiiyey inta wal ku jaraan mayna gargaarkii walan dhamee mayna gargaarkii ka socdee ilaan dadkii baahinyiin jidadkiina hiranyiin irkiina hiranyiin deegaanada oo ka nool hay-ad iyo kumidaas Diinsoor hay-adooga isugahay gudoomiyaha tase sheegahay waa raboot fara badan oo baahi ah uu soo diray jawaab malhal wasaaradda gargaarka inay la socoto haytay safarkan diyaaradda cariir inay nagat iyana saas oo kale uu hay-adda isbuuc walba hay-adoo la kulmaasa meelo lan dacwooda wali kumad ah Diinsoor qasax dheera waajib iyo xudur oo go'doon ah deegaanada dadka mashaariicda nasiyaaw oo gargaarka biyaaw sharuudi leeyin hoob sharuuda uu isugahay uun umbuyn gargaarkaas maneen sii socdo kor gaaba galaan degmooyinkiina gargaarka inbaahin sharuudo shooyo waa kase unu dowladahan walaaynahaniin ku cawadaya sheegna falaan gargaarkii faragelin laga haya ahan faragelin oo maamul faragelin oo ciidan iyo gargaarkii laga haya walbadan sidii la fadaayay oo hay-adooga gargaarka in socdo waay ujeedka guud oo hata lan socdo walay buu aha hay-adooga inuuna cadayno degmadan wal kastiyo oo ka taragalan saxur ah in aan qabado koraan oo programyadii lanka taragalay ama cunto nagatoy ama kaash nagatoy ama walqabad nagatoy in saxur ah in ka shaqeeyaan maamulka ciidankana garab ka siiyaan inyo arantaas fuliyaan.
Diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka kooxda Al-Shabaab ay go'doomiyeen oo aysan geli karin gaadiidka badeecooyinka waxaana degmadaasi ku nool kumanaan barakacyaal ah oo ka cabanaya duruufo kala duwan oo dhanka nolosha. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Muqimi lahadali maasha Allah. qiimi laxday maasha allah midabkii ma dolkay mahadebe mankayo tigaday maysmudanay
dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.